قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما
مظلوم دی آ بدعا ایک اگ دے شولے دی طرح تیز ہوندی ہے جویں اگ دا شولا پڑک اٹھدا ہے انج مظلوم دی آ آسمان چیر کے رب ذوالجلال کول پہنچ جاندی ہے کسے تے ظلم کر کے بدعا نہ لیا لے بہ جے اور کائنات دے امام نے فرمایا اے غور کرنا توجہ فرمانا تین بندیاں دی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کردا ہے ایک مسافر بندہ جو سفر اندر ہے ایک مظلوم بندہ ایک والدین نے تینا دی دعا رب فوراً تو پہلے قبول فرما لیندے نے لوگو مظلوم دی بد دعا تو بچنا ہے آو ذرا غور فرماؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد ذرا غور فرمانا میں ظلم دی ذرا وضاحت کر دیاں جتھے کی صحیح سی بالکل چل رہا سی ظلم دی وضاحت کر دیاں ظلم مختلف طرح دے ہوندے نے پہلے نمبر تے توجہ ہے کہ کائنات توجہ میری طرف ظلم حضرات ظلم مختلف طرح دے ہوندے نے اگر کوئی بندہ کسے شریف بندے تے اے اچھے بندے تے شریف آدمی تے جھوٹا الزام لگا کے اونوں پریشان کرے بہتان لگائے تومت لگائے اوندی عزت برباد ہو جائے اوندی عزت جڑی مجروح ہو جائے لوگاں سامنے بدنام ہو جائے اے وی ظلم ہے زیادتی ہے کیوں ایک شریف بندے نو پریشان کیتا جا رہے آئے اور غور کرنا دوسرے نمبر تے اگر کسی دا نجائز طریقے نال مال ہڑپ کیتا جائے جیب کٹی جائے چوری کیتی جائے ڈکیتی کیتی جائے اے بھی ظلم ہے ظلم کبیرہ گناہ ہے اور تیسرے نمبر تے غور کرنا توجہ فرمانا اے لوگوں کسی دی زمین جائیداد تے نجائز قبضہ کر لینا پلاٹ تے قبضہ کر لینا ماڑا سمجھ کے اوندی زمین قابو کر لینا اے بھی ظلم ہے اور چوتھے نمبر تے گل سن لو کائنات دے لوگو اپنے تو ماڑا بندہ جڑا ماڑا بندہ ہے غریب بندہ ہے کمزور بندہ ہے طاقتور چودھری امیر اوندے تے ظلم کر رہا ہے اونوں مار رہا ہے اونوں ڈانٹ رہا ہے قتل و غارت ہو رہی ہے لڑائی جھگڑا یعنی ماڑے نو ہر بندہ کٹی جاندا ہے اے بھی ظلم ہے اور کائنات دے امام محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کعبہ دے رب دی قسم کوئی بندہ جدو کسے مظلوم تے ظلم کردا ہے اونو ماردا ہے کٹدا ہے یا مال قابو کردا ہے کسے بھی طریقے نہ ظلم زیادتی کردا ہے پروردگار نو اے مظلوم پکاردا ہے تو میرے تیرے رب نے فرمایا کائنات دے امام فرما رہے نے پروردگار اعلان کردے نے اے میرے مظلوم بندے میں نو اپنی عزت و جلالت دی قسم ہے میں نو رب ہون دی قسم ہے میں تیری مدد کرانگا ضرور کرانگا اگرچہ تھوڑی دیر بعد کرا اے جڑا ظالم ہے اے قیامت نو بھی نشان عبرت بنے گا اور دنیا دی زندگی اندر بھی نشان عبرت بن جائے گا آ سمندری دے غیور مسلمانوں آ جوانوں اللہ تہاڈی جوانی نو سلامت رکھے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. مظلوم دی آ دعا کرو اللہ مظلوم دی بد دعا مظلوم دی آ تو سانو بچا لے. اے غور فرمان میرے تیرے رب نے ٹھل دتی ہے مہلت دتی ہے جڑے ظلم کر رہے نے. فرمایا پروردگار نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو. فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا. اے تیرواں پارا سورہ ابراہیم اے سن ذرا غور نال. میرے تیرے رب نے فرمایا لوگو اللہ دا قرآن وضاحت فرما رہے ہوئے. فرمایا ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل کائنات. امام نے فرمایا میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا میرے تیرے رب نے. فرمایا لوگو گمان کیتا کئی لوگاں نے کہ اسی جو مرضی دنیا تے کریے نا انصافیاں کریے ظلم زیادتیاں کریے سانو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں کوئی روکن والا کوئی نہیں. نا سن لے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او ظالم بندے ظلم کرنے والے نا انصافیاں کرنے والے میں رب نے تینوں قیامت تک ڈل دے دیتی ہے مہلت دے دیتی ہے من مرضیاں کر لے. ایک وقت آئے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو تو میری طرف لوٹ کے آنا ہے تیریاں اکھیاں پھٹیاں ہون گیاں تیرا رنگ اڈیا ہوئے گا تیرا دل بھی پریشان ہوئے گا. جس دن میرے سامنے آ جائیں گا اور نشانے عبرت بنا دیاں گا. اے سن ذرا اللہ دا قرآن فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. او کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو اے سنیا جے اگلا مقام. فرمایا مہدعین مکنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواور. قیامت دا دن ہونا ہے اج ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں اپنی مرضیاں کر رہے ہیں اپنے تو ماڑے نو پریشان کر رہے ہیں. اللہ دی قسم ہے قیامت دن اللہ ذوالجلال دا عذاب تیرے تے لاگو ہو جائے گا. بلکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا تے بھی ظالم نشان عبرت بنے گا قیامت نو جہنم دا بالن بن جائے گا. قرآن دا دوجا مقام سن لے. میرے تیرے رب نے فرمایا جڑے ظالم بندے نے ظالماں تے میں رب دی لعنت. اللہ ذوالجلال نے ظالماں تے لعنت فرمائی ہے. اے سن ذرا اللہ دا قرآن فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله. سمندری والے او قرآن سن لو. فرمایا الا لعنة الله الا لعنة الله على الظالمين. اللہ جلال فرماندے نے میرے تیرے رب نے فرمایا میں ظالم بندیاں تے لعنت کر دیتی ہے ظالم دنیا تے بھی لعنتی ظالم قیامت نو بھی لعنتی ہے سمندری والے اللہ دی قسم ہے جس بندے تے میرے رب دی لعنت ہے تو دنیا تے بھی ذلیل ہو جائے گا آخرت نو رسوا ہو کے جہنم دا بالنی بن جائے گا میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد اچھی کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت مسند احمدی مقدی مکاواں موٹی چال لال دو چار گلہ سمجھا دے ہاں لوگوں مظلوم دی آ مظلوم دی بدعا میرے تیرے نبی فرماندے نے ایک دن میرے آقا اینج جا رہے نے چند صحابہ بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا رستے اندر بین والے ہو او چوکا اندر بین والے ہو او مجمع لگا کے بین والے ہو جدو تواڈے کولو کوئی بندہ گزرے تے سلام کرے سلام دا جواب دے دیا کرو دوجے نمبر تے جدو کوئی مسافر راہ پوچھے اچھی چنگی رہنمائی کریا کرو تیجے نمبر تے فرمایا مظلوم دی مدد کرو مظلوم دی مدد کریا کرو رستے اندر چوک اندر کسے مظلوم نال زیادتی ہو رہی ہوئے اون دی مدد کریا کرو اے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لوگو اگلی گل سن لو روایت بخاری دیئے میرے آقا فرماندے نے سات کم کرن دا حکم فرمایا ستا تو منع کیتا بات بڑی لمبی چوڑی ہے مک دی مکاواں میرے آقا فرماندے نے میرے او امتیو میرے او پروانیو کسے مظلوم بندے نو ماڑے بندے نو پریشان نہ کریا جے کی مانی کسے تے ظلم نہ کر بے آجے اگلی گل سن لو میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی دی روایت آقا فرما دے نے مظلوم جڑا دنیا تے جیندے نال تساں ظلم کرو لوگو گل سن لو مظلوم ہاتھ چک کے دعا کرے اے دعا مظلوم دی آ جڑی ہے آسمان چیر کے رب کولوں پہنچاندی ہے فرمایا دوجے نمبر تے ماپیاں دی دعا تیجے نمبر تے مسافر دی دعا لوگو کعبہ دے رب دی قسمیں مظلوم مسلمان تد وی دعا سندا ہے میرا تیرا رب مظلوم کافر تد وی میرا تیرا رب مظلوم دیاں دعاواں نوں سن لیندا اے روایت بخاری دی اے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیٹھیاں نے ایک بی بی آئی کالے رنگ دی لونڈی آئی تے آکے امی عائشہ کول اے اکثر آیا کر دیئے تے کچھ عربی دے شیر پڑھ دیئے آن دیئے وی ام الوشائی منتا جی بی ربنا علائن لہو من بندہ دل کفر انجانی امی عائشہ نے کیا نی بی بی گل کیے اے عربی دا اکثر شیر کیوں پڑھنی ہے کہ او دن رب دے دنا وچوں عجیب سی جس دن میں کلمہ پڑھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو گئی تے بی بی نے اپنا واقعہ سنایا اے لونڈی اپنا واقعہ سنا دیے آج مسلمان آندی امی گل سن لے میں اج اسلام لے کے نہیں آئی میں حالت کفر اندر ساڈے محلے اندر ایک بی بی دی شادی سی ساڈے محلے اندر ایک عورت دی شادی سی او دلہن نہان لئی تیاری لئی غسل خانے اندر گئی انہیں اپنا لال رنگ دا کمر بند اتاریا دیوار تے رکھ کے دلہن نے نہانا شروع کر دیتا اچانک انسان کو کمر بند غیب ہو جاندا ہے. اے لونڈی نے سارا واقعہ امی ایسا نو سنایا رضی اللہ تعالی عنہا. آندی اما جان سن لے اس محلے اندر شور پہ گیا کہ چوری ہو گئی, دلہن دا کمر بند چک لیا گیا. سارے محلے والے میرے کول جمع ہو گئے. میں محلے اندر لونڈی غلاماں دی زندگی بسر کر رہی ہاں. مینو آدھے نے نی لونڈیے اے چوری توں کیتی ہے لہذا کمر بند دے دے. میں ترلے کیتے واسطے پائے لیکن کسے بندے نے میرا یقین تک نہیں کیتا. آندی اما گل سن لے حتا فتشو کو بلا کالت واللہ. اللہ دی قسم امی میرے کپڑے اتار کے اینا ظالمہ نے میری شرمگاہ دی تلاشی لے لئی. او سمندری والے ہو اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا مظلوم بندہ ہوئے مظلوم بی بی ہوئے جدو بول کے چند الفاظ کہہ دے بے کلمہ پڑھن والی یا کلمہ پڑھن والا ہے بے نہ کلمہ پڑھیا یا کوئی نہ مظلوم دی آپ پکار تے اللہ فوراً تو پہلے قبول کر لیں دے نے. میری تیری اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیاں نے نی بی بی اگے کی بنیا. آندی اے چوک اندر ظالماں نے میرے کپڑے اتار کے میری شرمگاہ دی تلاشی لئی. مینو پریشان کیتا میرے تے ظلم کر دیتا. میں اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے میں اوتھے نظراں چوک کے کہہ دیتا عرش والے ربا تو تے جان ہے عرش والے ربا تو تے جان ہے اے چوریاں میں کوئی نہیں کیتیاں نے. اللہ میری عزت نو بچا لے. او سمندری والے او کعبہ دے رب دی قسم ہے اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑو. میں پتے دی گل دساں آندی ہے میں دعا کیتی میں کیا نہ شروع اندر مظلوم دی آت اگ دے شولے دی طرح پڑ کٹھ دیے بے در زبان چو لفظ نکلے میرے تیرے رب دا عرش وی ہل جاندا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آن والی بی بی آندی ہے امی آسمان چو فضا وچوں ایک چیل اڑ دی آئی اینا پنجیاں دی اندر اینا کمر بند چکے آئے تے کمر بند چیل نے پڑے آئے آ کے اوپر سٹ دین دیے. محلے والیاں نے کیا نی بی بی غلطیاں ہو گیاں تیرے تے ظلم ہو گیا ہے کمر بند تے چیل چوکے لے گئی سی. لوگا جڑی گل میں دسنا چاہنا مظلوم آ کرے رب قبول کر لیندا ہی. اللہ دا واسطے جانے انجانے اندر کسے تے زیادتی نہ کر بھئی. اے بی بی حالت کفر اندر میرے رب نو پکاریا عرش والے میں فوراً ہی ایندیاں دعاواں نو قبول کر کے چیل دے ہاتھ کمر بند واپ بھیج دیتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ملک دا بادشاہ شاہ سلطان ملک دا بادشاہ سلجو کی ایک دن شکار تے جا رہے نے. ایندے سپاہیاں نے ایک گائے پھڑی گائے بیوہ عورت دیے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے بیوہ عورت دی گائے پڑی تے ذبح کر دیتی کباب بنا کے کھا لے. بیوہ عورت نو پتہ لگا آندی اے بادشاہ دیو سپاہیو اے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے میں گائے دا دودھ بیچ کے گزارا کریا کر دیساں تساں اے جڑے کباب بنا کے گائے نو کھا گئے ہو میں بے سہارا بیوہ عورت ہاں تسا یتیم بچیاں دا گھر دا جڑا نظام چل دا پیا زبردستی کھا گئے ہو سمندری والے ہو اے اج تو نہیں شروع تو روٹین چل دی آ رہی ہے ہمیشہ گورنمنٹ والے ملازم لوکاں دا مال نجائز طریقے نال ہی کھایا کر دے نے جیب کٹ کے کھا رشوت دی صورت اندر کھال زبردستی کھانے شروع تو یہ نہ دی عادت ہے تے گل سن لو اللہ دا قرآن وی تے آندا ہے عرشاں والے رب نے فرمایا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ایک ایک گل قرآن نے وضاحت کر دیتی ہے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما سمندری والے ہو اللہ دا قرآن سن لو دعا کریا کر اللہ قرآن دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے لو یتیماں دا مال ظلم نجائز طریقے نال کھاندے نے گویا کہ اللہ دی قسم ہے اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ نو بھر دے یتیماں دا مال کھان والے یتیماں دی جائیداد نجائز طریقے نال ظلم کر کے کھان والے آقا فرماندے نے قیامت نو قبراں چ اٹھائے جان گے انہاں دے نک کن چوں اگ دے شولے نکل دے ہون گے اگ دے بھانبڑ بل دے ہون گے دعا کریا کر اللہ یتیماں نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے لوگو گل سن لو اینا سپاہیاں نے اینا چیلیاں نے بادشاہ دے ملازمہ نے بی بی دی گائے پھڑی تے زبا کر کے کھا لئیے بیوہ عورت کر آئی کردہ نظام صحیح چل دانے بیہ بتائی اللہ دی قسم یتیم بچیاں یتیم پتران کی امی شام نو کچھ کھان واسطے دے دے آن دیئے وے پتروں نی بیٹیو ایک گائے دا دودھ بیچ کے گھر دا نظام چلاں دی شان تے گائے ظالماں نے پکڑ کے ظلمن کھا لئیے بی بی روندیاں روندیاں اج باہر نکلی نہر دے کنارے تر دی جا رہی ہے تے سامنے او بادشاہ گھوڑے تے بیٹھا تے آ رہے ہے بی بی آندی ہے بادشاہ ایتھے ہی کھلو کے میری گل سن لے اے نہر دا پلی اس پل تے انصاف دینا ہی یا پل سراط تے انصاف دینا ہی اوے بادشاہ اسے پل تے انصاف کرنا ہی یا قیامت نو پل سراط تے انصاف کرنا ہی بادشاہ سمجھدار بی بی دی گل سنی اللہ دی قسم کلیجہ ہل جاندا ہے آندنی اما اللہ دا واسطہ ایتھے ہی انصاف للہ قیامت والے دن میں انصاف نہیں دے سکدا تے بی بی آندی ہے بادشاہ تیرے سپاہیاں نے میں بیوہ اور یتیم بچیاں دی زبردستی گائے ذبا کر کے کھا لئیے تے بادشاہ دین بی بی اللہ دا واسطہ ہی معاف کر دے فرمایا اینج کرو ایک دے بجائے 70 گائے اس بیوہ عورت نو دے دے سمندری والے اللہ دی قسمیں اے وی تے حکمران اے جے ملک پاکستان دے حکمران اینج دے بن جان اللہ دی قسم ہر پاسے سکون تے عمل ہو جائے امن ہو جائے فرمایا اینج کرو اما معافی کر دے ایک دے بجائے صدر گائل لے قیامت نو جواب نہیں دے سکدا. لوگو مظلوم دی آ مظلوم دی پکار فوراً عرشاں تے پہنچان دیئے. اے سنیا جے ذرا غور نال آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا معاذ نو الوداع کر دینے پے. فرمایا معاذ جا میں تینو یمن دا گورنر بنا دیتا ہے, جا یمن اندر چلا جا, پر میریاں چند گلاں بطور وصیت نصیحت لکھ کے لے جا. کئی گلاں نبی نے دسیاں میں لوگوں ایک باتے ہوئے آقا نے ہاتھ پڑیا فرمایا معاذ معاذ اپنے کوڑے اونٹ تے بیٹھا سواری تے بیٹھا ہے, میرے آقا نال نال معاذ دے تر دے جاندے نے نال گلاں دس دے جا رہے نے. فرمایا معاذ میری اے گل وی پلے بن کے لے جا, کسے تے زیادتی ظلم نہ کر بیٹھی, کیوں مظلوم دی بدعا آسمان مان چیر کے عرشاں تے رب کول پہنچاندی ہے. لوگو ایک روایت اندر آندا ہے مظلوم بد دعا کرے اے فورن اگ دے شولے دی طرح بد دعا آسمان تے جاندی ہے. تے اللہ فرماندے نے مظلوم بندے مینو عزت و جلال دی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کراں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی مدد کراں. لوگو مک دی مکاواں تے گل کسے کنی لا دیواں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خود دعا کر رہے نے, اللہ مینوں ظلم تو بچا لے, اللہ مینوں ظلم تو بچا لے, جانے انجانے اندر کسے تے ظلم نہ کر بیجاں. آخری ویلا ہے نبی آندے نے ہے کوئی جیڑا میرے کل کوئی بدلہ لینا چاہندا ہوئے, اگر میں کسے تے زیادتیاں کیتیاں نے میرے کل آج ہی بدلا لے لو, قیامت نو میں بدلا نہیں دے سکدا. ایک اٹھیا آندا سونیا میں بدلا لینا ہے, صحابہ تلوار ہاتھ پڑی, عمر فاروق نے کپ کپارے نے, کون ہے بندہ جیڑا آمینہ دے لال کلو بدلا لینا چاہندا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر رک جا, اج میں بدلہ دین لئی تیار ہاں, کل میں بدلہ نہیں دے سکدا. اے اٹھیا آندا سنیا تسا میرے موٹے کنڈ تے اک چھڑی سوٹی ماری سی, آقا نے چھڑیے نو پڑائی, فرمایا مار کے دنیا اندر ہی بدلہ لے لے. لوگو کیسا نبی کیسا لیڈر ہے, اللہ دی قسم دنیا دی زندگی اندر رہن دا سانو وال دس کے گیا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے سوٹی پھڑ تے بدلہ لے لے, آندا سونیا جدوں تساں مینوں ماریا میرے کنڈ تے کپڑا کوئی نہیں سی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنا کپڑا ہٹا دیتا تے اگے دوڑ کے آیا, صحابہ ویندے نے ایک کون ہے بندہ جڑا کائنات دے امام کول بدلا لینا چاہندا ہے. قریب آیا انہیں سوٹی چھڑی سوٹ دیتی, میرے نبی دی مورے نبوت تے منہ رکھ کے چومنا شروع کر دیتا ہے. سمندری والے ہو میرے آقا فرماندے نے اے گل کی ہے بدلہ کیوں نہیں لے رہا, تے آندا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے محبوبا میں بدلہ نہیں لینا, میں تے چومن دا بہانہ بنایا سی, میں تواڈی مورے نبوت نو چوملا, اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام ہی کر دے وے. آقا فرماندے نے سجنا تو بہانہ بنایا, محمد تے مار کھان واسطے تیار ہی ہو گیا سی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو گل سن لو مظلوم دی بدعا مظلوم دی آ تے آسمان چیر کے اللہ کول پہنچان دیئے ابھی بھی آسیہ تے فیرون نے ظلم کر دیتا ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا کمال کر دیتا فرمایا سن ذرا اللہ دا قرآن سن لے فرمایا وزارا بلہ مسل للذین آمنوا مرآت فرعون اس قالت رب بن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین بی بی آسیہ تے فرعون نے ظلم کیتا فرعون نشان عبرت بن گیا ڈب ڈب کے پانی اندر جہنم چلا گیا تے بی بی آندی اللہ مینو ظلم کولو بچا لے میرے رب من میری دعا تو مظلوم دی آ نکلی میرے اللہ اللہ میرے اللہ من میری دعا تو اپنے کول مینو جلدی بلا تو فرعون ظالم کولو مینو چھڑا تو دنیا دی لوڑ مینو نہیں لوگو اللہ دی قسم ہے آسیہ نے دعا کی تھی اللہ نے دنیا تے بی بی آسیہ نو جنت دکھا دیتی ہے اگلی بات سن لو مقدی مکاوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سعید بن زید اشرہ مبشرہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو مروان دی حکومت مروان وقت دا خلیفہ ایک عورت نے الزام لایا ظلم کیتا کہ سعید نے میری زمین تے نجائز قبضہ کر لیا ہے سعید نو بلایا گیا میرے آقا دا غلام آیا مروان نے پوچھیا نا سعید آندہ ہے اوئے مروان بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے جیڑا ظلمن کسے دی ایک زمین تے ایک گٹھ بلشت زمین تے قبضہ کرے گا قیامت نو اللہ ذوالجلال زمین دے سات توق بنا کے گلے اندر پا دے وے گا سیداں دے نے میں تے نبی دا صحابیاں میں حدیثاں بیان کرن والا اللہ دی قسم ہے جھوٹا الزام نے میرے تے لایا ہے میں دی زمین تے قبضہ نہیں کیتا ادھر سیداں دے نے اللہ اس بی بی نے مینو پریشان کر دیتا ہے اللہ انہیں میرے تے زیادتی کیتی ہے جھوٹا الزام لا کے اللہ میں دعا کرنا اس بی بی نو انیا کر دے ان دی اکھاں دی بینائی کھولے روایت بخاری دی فرمایا اللہ اینو ان دی زمین دے اندر اللہ تباہ و برباد تے غرق کر دے سید نے دعا کی تھی کعبہ دے رب دی قسمیں چند دن گزری بی بی انی بھی ہو جاندی ہے ایک ٹوئے اندر ٹھوٹا لگا گری دے نال جہنم واصل ہو گئی لوگوں بزلو جدو اللہ ذوالجلال نو پکار دے کعبہ دے رب دی قسمیں اللہ فوراً ہی دعا قبول کر لیندا ہے کسے تے جھوٹا الزام لا کے زیادتی نہ کر کسے دی زمین تے قبضہ کر کے زیادتی کرنا بھئی اے زمین نا جائیداد تیریاں ساریاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے کل وارث ایک وراثت آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگو ہتھی ایک دوجے نو پڑ دے ویکھے میں ایک آندہ ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک آندہ پتھر دردی میری آ تو جاندہ پتھر دردی میری آ اے ٹوئے ٹبے تیرے نے دردی نے کیا فقیر ہوئے نے تو دے وچ اندھیرے نے نہ میں اندیاں نہ میں اندیاں اے دوویں بندے میرے نے اے لوگو جدو میں تو موت دا مالا پھر قادیاں لڑائیاں تے قادے چگڑے نے کیوں زمینہ تے نجائز قبضے کرنا ہے کیوں کسے غریب تے ظلم کرنا ہے اے گل سن لے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لاؤ کسے تے اے بھی ظلم ہے زیادتی کرو کسے تے اے بھی ظلم ہے فرمایا قبضہ کرو نجائز کسے زمین تے اے بھی ظلم ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کسے دی جیب کٹو مسافر نو پریشان کرو اے بھی ظلم ہے تے کسے ماڑے نو نجائز بدنام کر کے مارو کٹو قتل کرو اے بھی تے ظلم ہے لوگو حافظ شمشو دین زہبی نے کمال کر دیتی ہے فرمایا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حضرت عمر بن خطاب بیت اللہ دی طرح مخاطب نے آندے نے بیت اللہ ایک پاسے تینو شہید کیتا جائے تینو گرایا جائے دوجے پاسے کسے ماڑے تے ظلم ہو رہا ہوئے اوے بیت اللہ میں تینو چھڑ کے مظلوم بندے دی مدد کراں گا کیوں مظلوم دی مدد کرنا بیت اللہ تیرے نال پیار کرن نالوں ہی بہتا اجر و ثواب مل جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے لوگ جویں سود دے کئی درجے نے ایک درجہ ایویں جڑا سود کھاندا ہے گویا کہ اپنی سکی ماں نال منہ کالا کردا ہے حافظ شمشو دین زہبی لکھدے نے جڑا بندہ کسے دی بے عزتی کردا ہے کسے مسلمان مومن نو پریشان کردا ہے بے عزتی کر کے توڑا دیندا ہے لوگو سکی ماں نال منہ کالا کرن دے برابر گناہ نالو بھی وڈا گناہ ایوے کسے دی بے عزتی کر دیو کسے دی توہین کرنا چڑھ کے توڑا دینا کوئی معمولی گل نہیں کبیرہ گناہ ہے تے کسے نو قتل کر دینا ظلم ایوی تے ظلم ہے دعا کر اللہ اے ویکھے نہ دو دن قبل میری جماعت دے حضرت ڈاکٹر علامہ عبد الرشید اظہر بے ایمان آئے کر مہمان نوازی کیتی کھانا وی کھادا کنڈیاں لا کے کھانا کھان تو بعد اے پینٹ دا بیلٹ کڈیا عالم اسلام دے عظیم سکالر فاضل مدینہ یونیورسٹی انہاں دے گلے اندر پٹا پا کے بابا جی نو ختم کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا ظالماں نے کھانا وی بابا جی کول کھادا ڈاکٹر صاحب نے خدمتاں وی کیتیاں نے جان لگیا کنڈیاں لا کے تے بزرگ ڈاکٹر عبد الرشید نو ظلمن شہید کر کے چلے گئے اور لوگو دعا کر دیو اللہ ڈاکٹر دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اللہ جڑے دشمن نے ظلم کیتا ہے اللہ نشانی عبرت بنا دے آج 23 مارچ تے جمعہ دا دن 1987 23 مارچ جمعہ دا دن نے میرے محبوب قائد حضرت علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ یزدانی شہید سیرت مصطفیٰ کانفرنس اندر خطاب کر رہے نے ایک بمب دا دھماکہ ہویا یزدانی دا کٹا پٹا لاشا ایک پاسے پہ آئے شیر دل جوان حبیب الرحمان یزدانی اللہ جتے لیٹے نے کروڑا رحمت نازل کر دے ظلمن شہید کیتا گیا سعودی عرب تو سپیشل تیار آیا میرے علامہ نو چکیا ریا چلے گئے 3 مارچ لوگو اج 3 مارچ اللہ دی قسم مارچ دا مہینہ آؤں دے میرے شہدا دیاں یاداں لے کے آؤں دے علامہ جنت البقیع دا مہمان 3 مارچ سعودی عرب اندر جامع شہادت نوش کر گئے مسجد نبوی اندر جنازہ ہویا حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ اندر دکی دے قبرستان اندر میرے علامہ نو دفن کر دیتا گیا ہے. اللہ یزدانی علامہ جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمت نازل کر دے. ظلمن شہید کیتا گیا قصور کی ہے غلطی کی ہے اور اللہ دی قسم میرا ایمان ہے جنہاں نے میرے علامہ یزدانی تے ظلم کیتا ہے دنیا اندر بھی نشانے ور قیامتوں بھی جہنم دے بالن بن جان گے. لو علامہ اللہ دی قسم اے دین دا پاسبان سی علامہ مسلک دا ترجمان سی. اللہ میرے علامہ دے بیٹے حافظ ابتسام دی زندگی اندر برکت نازل فرما دے. اللہ ابتسام دی جوانی اندر رحمت نازل کر دے. لوگو دعا کریا کرو اللہ میری جماعت علماء جڑے زندہ نے اللہ زندگی اندر برکت پا دے جڑے چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. اللہ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اللہ شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ لوگو مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ اکاڑے دے نامور مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اور مناظر سلام مولانا عبدالقادر روپڑی اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے کروڑا رحمت نازل کر دے. لوگو گل سن لو ظلم کیتا میرے علامہ تے ظالماں نے ظلم کیتا میرے یزدانی تے ظالماں نے ظلم کیتا ڈاکٹر عبدالرشید حضرت ظالماں نے. اللہ دی قسم دنیا تے بھی نشان نہیں بر آخرت نو بھی نشان عبرت بن جان گے. اے غور کرو علامہ کون مخلص بھی بولیا نعرہ گیا بولیا تے کمال کر دیندا اے اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل قرآن و سنت ہے قرآن و سنت ہے ساڈا ایمان قرآن و سنت ہے ساڈا ایمان یہ اہل حدیثاں دا اعلان صحابہ نال سنگ رل گئے بڑیا جنت البقیع دا مہمان بڑیا جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے ستر ستوں دی صدارت وچ کیتا جو خطاب صدر ستر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب صدر صدام دی صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران فیصلہ کیتا رب رحمان بڑھیا جنت البقیع دا مہمان پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب تے ظہیر حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول رب نے بلا لے اپنے کول ہر جاتے کر دے سن حق دا اعلان اپنے مسلک دے سن ہے ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے اوے کاموں کی ستا کاموں کی دا جوال ہائے اللہ جتھے یزدانی لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرما ظالمان نے خنجر مارے گیارہ خنجر لگے آدھے نے یزدانی اٹھ نہیں سکتا یزدانی غاز گیارہ خنجر کھا کے وقت آیا ممبر تے پھر قرآن سنا رہے نے بچے ذبح کیتے گئے زہر دے ٹیکے لگائے گئے قصور کیے لا الہ محبوب قائد علامہ نے فرمایا تھا اے لوگو ہماری ماں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے دودھ پلاتی ہوئی دھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہے بیٹا ظالم کے سامنے جھک جاڑے سے کٹ جاڑا بہتر ہوا کرتا ہے اس شہیر شہید روحانی فرزند ہاں ظلم حکمران کرن ظلم گورنمنٹ پنجاب کرے لگا پابندیاں کعبہ دے رب دی قسم ہے جب تک منہ اندر زبان ہے دل دے اندر ایک دھڑکن باقی ہے رب دا قرآن انشاءاللہ بیان ہوندا رہے گا انشاءاللہ اور کعبہ دے رب دی قسم یوت فرض دے نوجوان نکل چکے میں اور اس کائنات اندر اتنی دیر تک سکون نال نہیں بہن گے جب تک اس ملک دے اندر رب دے قرآن دا پرچم محمد دی سچی زبان دا پرچم نہ لہرا جائے انشاءاللہ وقت آن والا اچھی کہہ دیو انشاءاللہ ظہیر دے روحانی فرزند جاگ اٹھے نے انشاءاللہ انشاءاللہ او وقت آئے گا اس کائنات اندر رب دے قرآن دا پرچم لہرائے گا محمد دی سچی زبان دا پرچم لہرائے گا اچھی کہہ دیو انشاءاللہ تے کہہ دیو کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان رحمت اللہ کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان اے کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقی ستا علامہ احسان کیتا ظالمانے گلشن ویران کیتا ظالمانے گلشن ویران مخلص ٹر گئے قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مظلوم دی بدعا کل بچو یقیناً میرے شہداء تے زیادتیاں کرن والے دنیا اندر بھی نشانے عبرت قیامت نو جہنم دا بالن بن جان گے اور گل سن لے دعا بھی تے کر دئیے اللہ جڑے میری جماعت دے بزرگ زندہ نے عرشاں والے ربا انہاں دیاں عمراں بدے اندر برکتاں تے رحمتاں نازل فرما اے اللہ میری جماعت دے علماء شیوخ الحدیث اے اللہ میرے شیخ میرے استاد محترم مفتی عبد الرحمان شہین دی زندگی اندر برکتاں ہی نازل کر دے اے اللہ شیر پنجاب مولانا منظور دی جوانی اندر برکتاں نازل فرما اللہ مناظر اسلام مولانا سبتین شاہ نقوی دی عمر دی اندر برکتاں پا دے عرش والیا مولانا یوسف پسروری صاحب دی حفاظت فرما اللہ مولانا یاسین بلوچ صاحب نے قاری خالد مجاہد صاحب نے عرش والیا ربا جماعت دے پورے ملک اندر تبلیغ کرنے والے قاری حنیف ربانی صاحب دی عمر اندر برکتاں فرما عرش والیا میرے بزرگ قاری عبدالحفیظ دی حفاظت فرما اللہ جتنے علماء زندہ نے مبلغ مناظر میری جماعت بزرگ جوان عرش شوالے عربا اینا دیا جوانی اندر برکتاں تے رحمتاں نازل کر دے شار اسلام مولانا منشا قادری اللہ منتاں قبول کر لے دعا کریا کر دعا جڑے زندہ نے اللہ حفاظتاں فرما لے جڑے فوت ہو چکے نے اللہ قبراں نو جنت دے باغ بنا دے سیدنا عثمان مقدی مکاواں عثمان شہید ہو چکے نے رضی اللہ تعالی ایک بظالم باغی آیا بڑی لمبی چوڑی گل ہے 82-83 سال وڈیری عمر دا بابا عثمان میرے آقا دا دورہ دماد رضی اللہ تعالی مدینے اندر ایگل مشہور سی کعبہ دے رب دی قسمے جدو کوئی چھوٹا بچہ روندا ماں بچے نو انج لوریاں دے کے تھپکیاں دے کے آندی وے میرے آ پترا وے میرے آ بیٹیا چپ کر جا میں تیرے نال انج پیار کرنی آ جویں آمینہ دا لال عثمان نال پیار کردا اے رضی اللہ تعالی 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان اج گھر دے اندر 40 دن پانی بند کر دتا گیا مظلوم ترین عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ باغی آئے محمد بن ابی بکر آیا میرے عثمان دی داڑی تو پھڑ کے اج 2-4 چٹکے مار دیتے نے بابے عثمان نے نظراں چکیاں فرمایا بھتیجیا اج میرا ویر ابو بکر ہوندا تے میری داڑی دی ضرور لاج رکھ لیندا اے شرما کے پیچھا ہٹیا ایک باغی دوڑ کے آیا انہیں میرے عثمان دے سر دے اندر لوہے دی لٹھ مار دیتی اے خون دا پھوارا نکلیا قرآن دے اورا خون رنگین ہو جاندے نے ایک دوڑیا تلوار پھڑی میرے عثمان تے وار کرنا جاندا اے بیوی نائلہ دوڑ کے آئی بیٹیاں تیاں نو مان ہوندا اے عورتاں تے دشمن وار نہیں کردے بیوی نے سمجھیا ہو سکدا اے میرے اٹھے ہاتھ عثمان دی جان بچ جائے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمایا باغیو کی قصور عثمان دا اج کیوں ظلم کر دے پیو اینا تلوار دا وار کیتا اممہ جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیاں وار سیدھا گردن تے لگا ایک باغی دوڑیا میرے عثمان دی کن پٹی تے نیزائی مار دیندا اے بڑا عثمان قرآن دے اوپر گر جاندا اے قرآن دے سپال خون رنگی نے روح پرواز ہو گئی میرے عثمان جدو دنیا تو رحل فرما گئے باغیاں نے 82-83 سال دا وڈیری عمر دا عثمان چھاتی تے چڑھ گئے ظلمن پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیتیاں میرے عثمان دی روح پرواز ہو گئی بیوی نے کیا مدینے والیو میری زندگی امیر ہو گئی ہے عثمان ظلمن شہید کر دیتا گیا لوگ آ رہے نے ایک ظالم آیا میرے عثمان دے چہرے تے کپڑا دیتا ہویا ابن سیرین لکھ دے نے انہیں کپڑا ہٹایا میرے عثمان دے چہرے تے جو عثمان شہید ہو چکے نے انہیں کپڑا ہٹایا زوردار تھپڑ میرے نبی دے دور دماد نو مار دیتا ہے جیندی روح بھی پرواز ہو چکی ہے انہیں چہرے تے تھپڑ ماریا ظلم کیتا میرے عثمان دی لاش تے اللہ دی قسم میں اے سجا بازو اللہ نے لکڑی دا بنا دیتا ہے لوگ دنیا تے ظالم نشان عبرت بن جان گے دعا کریا کر اللہ ظلم تو بچا لے اللہ مظلوم دی مدد دی تو بیگ نصیب فرمائے آخری گل سن لو بات نو مکا دیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے پیغمبر دی امتی ہو جوانوں بزرگو مظلوم دی بد دعا اے گل سن لے حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم درندہ ہے انہیں کلمہ پڑھن والے 1,05,000 بندے نو بغیر قصور تو ہی قتل کر دیتا شہید کر دیتا ہے بڑے بڑے صحابہ نو پکڑ کے شہید کر دیتا بڑے بڑے صحابہ نو پکڑ کے انہاں دے ہتھاں تے شیشے دیاں موراں لا دتیاں نے میرے ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر نو شہید کر کے 8 دن لاش نو الٹا کر کے لٹکا دیتا گیا ہے حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم درندہ ہے گل سن لو گل سن لو این دے ظلم نو سید بن جبیر تابی نے رحمت اللہ لے این دے ظلم نو ظلم کہہ دیتا حجاج نے فوجاں بھیجیاں جاؤ نا سید نو پکڑ کے لے آؤ سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ او سمندری والے او طالب علم دی گل کنی لگ چلیا دھیان کر لو زندگی دی باتاں مقدراں دے سودے ہو سکدا ہے طالب علم دا زندگی دا آخری جمعہ ہوئے ہو سکدا ہے تواڈے چوں کسی دا آخری جمعہ ہوئے مرضیاں اللہ دیاں شہید بن جبیر یمن دے اندر نے فوجاں لبدیاں آئیاں شہید بن جبیر ایک تالاب دے کنارے وضو کر دینے پہ سید نو آندے نے سید حجاج بن یوسف نے بھیجے آئے چل تینو گرفتار کر کے لے جائیے حجاج نے قسمہ دیتیاں نے سید نو لے کے آیا جے زندہ چھڑے آجے ماں سید آندے نے میں جان لی تیارا لے کے تر پہ نے رستے اندر چھوٹی جی آبادی شاما پہ گئیاں اے گھر سنیاں جے ایک عیسائیاں دا گرجا کر آیا آندے نے رات چلو گرجا کر دی اندر ہی گزار لینے آئے نہ گرجا کر دی اندر شام پہ گئی میرے آقا دا غلام سید بن جبیر بھی نال رحمت اللہ لے حضرات گل سن لو حضرت عبداللہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے رضی اللہ تعالی عنہ شام دا ٹیم گرجا کر دی اندر آئے عیسائیاں دا مسافرو اینج کرو اوپر والی منزل تے آ جاؤ رات نو جنگل چو شیر آ کے اتے رات گزار دینے او نقصان کرن گے چیر پھاڑ دین گے اے سارے آن والے فوجی اوپر چلے گئے سید آندے نے میں اوپر نہیں جانا او آندے نے گل کیے سید آندے نے مشرق دی پناہ لو اللہ ذل جلال دیا پناہ وہاں بہتر میں لوگو اللہ دی قسم مومن بندہ بز دل نہیں ہوندا مومن ڈر پوک نہیں ہوندا ڈرن والا مومن بندہ نہیں ہوندا مومن بہادر ہوندا ہے ایمان والا شجاع بندہ ہوندا ہے فرمایا میں مشرق دی پناہ اندر نہیں آنا چاہندا سارے اوپر چلے گئے لوگو شام پہ گئیاں راتاں پہ چاندیاں نے شہید بن جبیر نے اللہ ذو جلال دی رضا لئی قیام کرنا شروع کر دیتا نماز پڑھ دینے پہ ایک شیر آیا تاڑا ماردا آیا بڑکا ماردا آ رہے آئے عیسائی پادری حجاج بن یوسف دے چیلے اے منظر بے دینے پہ جدو قریب آیا شیر کعبہ دے رب دی قسم سمندری والے ہو شیر آیا سید بن جمیر دے قدم سنگدا پیراں نو چٹدا اپنے جسم نو نال مس کردا قدم اندر پہ جاندا اے ایک اور آیا اونے جسم نال ٹچ کیتا قدماں نو چٹیا پیراں تے بوسا دتا او وی قدم اندر پہ جاندا اے ساری رات اے منظر عیسائی پادری ویندا رہیا شہید بن جبیر محوے عبادت نے دن چڑیا عیسائی نیچے اتر کے آیا شہید ہاتھ پڑے تے چومنا شروع کر دیندا اے آندا اے شہید اے نبی دیا غلاما دیر نہ لا میں عیسائی نو کلمہ پڑھا کے جلدی مسلمان ہی کر لے، میں کلمہ پڑھیا فوجیاں نے منظر ویکھیا اللہ دی قسم زار زار روندے نے پے، آندے نے سید جی نہیں کردا تینوں نہ لے کے جائیے پر مجبوری ہے، حجاج نے بلایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سید آندا ہے، فرمایا شرمندہ ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، تساں لے چلو میں جانو تیار ہاں، مومن ڈریا نہیں کردے، حجاج بن یوسف دے سامنے میرے پاک پیغمبر دے غلام سید بن جبیر نو لے آندا گیا ہی، اے گل سن لے، حجاج نے تکبرانہ انداز اندر غرور اندر کیا مسموک تیرا نام کی ہے، سید آندے نے میرا نام سید اسمی سید بن جبیر، میرا نام سید ابن جبیر ہے، سید دا مانی ہوندہ خوش بخت نیک بخت، جبیر دا مانی ہوندہ توبہ کرنے والا رجوع کرنے والا، یعنی خوش بخت پتر نیک بخت، تے حجا جاندا نانا لا تو ویس شکی بدبخت تیرا باپ بھی بدبخت ہے، سید آندے حجاج میری ماں تیرے نالو بہتر جان دیئے، انہیں میرا نا ای دسے آئے، تے حجاج آندا تیری ماں بھی بدبخت ہے، تیرا باپ بھی بدبخت ہے، تو بھی بدبخت ہے، سید آندے نے اوے حجاج گل سن لے، اے فیصلہ تے قیامت نو ہو جائے گا بدبخت کون ہے، حجاج آندا میں تینوں ہنے ہی تلوار دے وار نال جہنم واصل کرنا، سید آندے نے حجاج گل سن لے، اللہ دی قسم جے جنت جہنم تیرے بس اندر ہوندی تے میں تیری عبادت کردا، اوے جنت جہنم تے اللہ دے اختیار اندر ہے، گل سنیا جے اینو غصہ بڑایا حجاج بن یوسف نو، غصے اندر بول کے آندا ہے اینج کرو اینو مقتل گاہ دی طرف لے جاؤ، اینو قتل کرنا ہے، حضرت سید نو مقتل گاہ دی طرف لے کے جا رہے نے، تے سید نو اے آندا ہے حجاج آندا ہے دس کیویں دس کیویں قتل ہونا پسند کرے گا، تے میرے پاک پیغمبر دا غلام آندا ہے، شہید آندے نے اوئے حجاج جویں تو قتل ہونا پسند کرے گا اوویں میں قتل ہونا پسند کراں گا، اینوں غصہ آیا آندا ہے لٹاؤ سید نو لٹاؤ، ایک بول کے آندا ہے اے حجاج بن یوسف اے سید ہس رہے ہے مسکرا رہے آئے، میں جاننا 15 سال ہو گئے نے سعید کدے ہسیا مسکرایا نہیں، اج ہسدا پیا پوچھو گل کی ہے، سعید بن جبیر نو حجا جاندا ہوئے سعید کیوں ہسنا پیا، تے سعید آندا حجاج بن یوسف میں اس واسطے ہسنا وا تو ہے کی ہے ایک بولو برا دا پتلا، تیری جرت تے ہسریا تے جڑا سب کچھ کر سکدا ہے، عرشاں والے رب دے صبر تے ہس رہا وا تو، ظلم نجائز بے قصور مینو قتل کرن لگا ہے، تیری جرت تے ہس رہا تے اللہ اے سب کچھ ویکھ صبر کر کے بیٹھا، اوندے صبر تے ہس رہا وا، آندا لٹاؤ شہید نو زمین تے لٹایا جویں بکرا دمبا زمین تے لٹایا جاندا ہے، ظلم لٹایا تے میرے سید بن جبیر نے قرآن دا اے مقام پڑھ دیتا، فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنا چہرہ قبلہ طرف کر کے ایت پڑھی نا آندا جلدی نال ایندا چہرہ پھیر دیو قبلہ طرف چہرہ نہ ہوئے میرے سعید بن جبیر دا چہرہ قبلہ طرف تو پھیر کے آسمان دی طرف کر دیتا گیا لوگو گل سن لو تے جدو چہرہ پھیریا گیا سعید بن جبیر نے اللہ دا قرآن پھر پڑھ دیتا فرمایا فَأَيْنَمَا او سمندری والیو فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدو نمازاں پڑھ دیو چہرہ قبلہ طرف ہوندا ہے جدو رب نال پیار ہوئے عشق دی نماز ادا ہوئے پھر قبلہ طرف منہ نہیں جدھر تساں منہ کر لو رب ادھر اپنا منہ فرما لیندے نے سعید بن جبیر نے اے آیت پڑھی آندے جلدی کرو تلوار دا وار کرو تلوار دا وار سعید دی گردن تے ہو لگائی تے میرے سعید آندے نے حجاج گل سن لے اللہ دی قسمیں میرے تو بعد تو کسے نو ظلمن شہید نہیں کر سکے گا کسے کلمہ پڑھن والے تے تو ظلم نہیں کر سکے گا انہیں تلوار ماری سعید بن جبیر اشہاد اللہ الہ گردن تے وار لگا اجے کلمہ اد دے اندر گردن ایک پاسے جسم ایک پاسے سمندری والے اللہ دی قسم کٹی گردن دور پئی ہے زبان چو اعتراف نہ جاری ہے اشہاد اللہ کافی دیر تک کٹی گردن چو کٹی گردن زبان چو کلمہ شہادت والیاں آوازاں آوندیاں رہیاں شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تے حجاج بن یوسف جی نے ظلم کیتا ہے اللہ دی قسم سعید تو بعد صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ زندہ رہے سو نہیں سکے آندے نے لوگو گل سن لو میں رات نو سونا وا سعید آ جاندا ہے آندا ہے اللہ حجاج بن یوسف نو پوچھ لے میرا قصور کی ہے مینو کیوں شہید کیتا سو میریاں غلطیاں کی نے حجاج نو پیڑ دی بیماری لگی اور لوگو مظلوم دی آسمان چیر کے رب کلو پہنچان دیئے شہید بن جبیر دی بد دعا شہید بن جبیر دی آسمان تے پہنچ گئی ہے اینو پیڑ دی بیماری لگی کیڑے پہ گئے حجاج بن یوسف نو اتنی سردی جسم نو لگی لوگ اگ دے کوئلے انگیٹھیاں جسم دے نال لاؤندے نے ایندی سردی مکدی نہیں گل سن لو ہفتے ڈیڑھ بعد حجاج بن یوسف شہید تو بعد کسے تے ظلم نہیں کر سکیا بیماری دے اندر گھر دے اندر 20 سال عراق تے حکومت کرن والا حجاج چار پائی تے انتقال کر گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تے محترم جناب اے ولی کامل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو خبراں پہنچیاں بے ساختہ سجدی اندر آندے نے امت دا فرعون حجاج بن یوسف دنیا تو چلا گیا لوگاں نے دفن کر دیتا ہے قبراں دے نشان ختم کر دیتے کتے مظلوم بندے حجاج دی قبر نو آگ نہ لا دیں لوگو اج دی گفتگو دا خلاصہ اج دی گفتگو دا نچوڑ اے نکلیا وے مظلوم بندہ جیندے تے ظلم کیتا جائے اے زمین تے آ کے کعبہ دے رب دی قسم اے دی بد دعا اگ دے شولے دی طرح پڑک دی اے اور عرشہ تے رب کول پہنچاندی اے اور رب نے فرمایا مظلوم بندے مینو عزت و جلال دی قسم اے میں تیرا رب ضرور تیری مدد کراں گا اگر جے تھوڑی دیر وادی کراں دعا کرو کہ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ ما
مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.